Creo que estos son claros exemplos de que non podemos fiarnos das palabras e das promesas nin do presidente da Xunta nin da conselleira. Minten. E o digo con total e absoluta claridade. Siguen mentindo. E tamén digo claramente, tanto a conselleira como de unha maneira especial a portavoz do Partido Popular e deputada, entre os cidadáns e o partido sempre elixen o seu partido.